Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 11 mai 2008, după masa. Este al 8-lea mesaj din serie. Subiectul predicii este Semnificațiile Rusalilor, partea a doua.
Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc, ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât a treilea ceas din zi. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ: sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Când Buddha a murit, el a spus discipolilor săi: tu trebuie să fii propria ta lumină. Când Socrate a murit, în timp ce bea cupa cu o travă, discipolii lui au început să plângă că îi lasă orfani. Când întemeitorii mari de religii sau mari filozofi al lumii s-au dus, n-au putut să ofere absolut nimic ca și consolare ucenicilor lor. Dar când Iisus Hristos a plecat, el a zis: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt mângâietor sau paraclet sau apărător sau ajutor, cel care va merge alături de voi, care să rămână cu voi în viac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl veți cunoaște, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi prin Duhul meu, prin Duhul Sfânt. Și asta este sărbătoarea Rusalilor, împlinirea făgăduinței lui Iisus Hristos. Dimineața am văzut că sărbătoarea Rusalilor avea pentru evrei dublă semnificație. Una era sărbătoarea încheierii seceratului. Se strângeau recoltele. Dar sărbătoarea aceasta, care era dată pentru izraeliți ca simbol a strângerii grâului, anticipa peste mii de ani o altă strângere, nu a grâului natural, ci a grâului pentru hambarele lui Dumnezeu, a sufletelor care vor rămâne pentru totdeauna în rai lui Dumnezeu. Acesta este secerișul pe care îl anticipa Dumnezeu cu mii de ani în urmă, când a stabilit sărbătoarea Rusalilor. Sărbătoarea Rusalilor mai era socotită ca și ziua în care a fost dată legea. După 50 de zile de la mielul pascal, când ei au ieșit din Egipt, s-au dus la muntele Sinai și în a 50-a zi Dumnezeu a dat legea. Dar sărbătoarea rosarilor are o semnificație mult mai înaltă decât darea legii pe o lespede de piatră. Este Dumnezeu însăși care coboară în mijlocul poporului său și este legea lui Dumnezeu scrisă nu pe lespezi de piatră, ci pe inimi de carne. Și este Duhul lui Dumnezeu care scrie legea lui Dumnezeu și ne învață ce este bine și ce rău. De aceea noi nu mai avem cele 10 porunci. Noi nu mai suntem ghidați de legile și poruncile care au fost date pe muntele Sinai. Noi avem o autoritate net superioară, este autoritatea Duhului Sfânt, pentru că poate legea să rezolve toate dilemele, toate dificultățile, toate răscrucele morale la care suntem, să ne spună ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Este Duhul lui Dumnezeu în noi care este ultima autoritate morală care ne îmboldește la lege voia lui Dumnezeu sau ne mustră, ne corectează și ne oprește în a face voia firii pământești sau voia lumii. Duhul lui Dumnezeu în noi ne întărește și ne ajută ca să fim împlinitori ai voii lui Dumnezeu. Cele două semnificații pentru evrei ale rusaliilor cu împliniri mult mai adânci, mai complexe și complete în noua dispensație, în dispensația bisericii. Dar rusaliile au și alte semnificații pentru creștini, și anume, este începutul sfârșitului. Rusaliile anunță ultima epocă în dispensația lui Dumnezeu. A fost o perioadă până la venirea lui Dumnezeu Fiul în lume, perioada lui Dumnezeu Tatăl, în care Tatăl este Cel care apare și Tatăl este Cel care este cunoscut în poporul lui Israel. În ciuda faptului că Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună cu Tatăl, dar revelația era făcută în special cu privire la cine este Dumnezeu Tatăl. Apoi a fost o perioadă de 33 de ani jumate în care a fost dispensația Fiului, în care Fiul a venit printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui întocmai ca slava singurului Fiu născut al lui Dumnezeu. A fost perioada în care Iisus Hristos a fost cu noi și este a treia dispensație, ultima dispensație care înseamnă începutul sfârșitului, dispensația Duhului Sfânt, în care vine Duhul Sfânt și în care se pornește numărătoarea inversă a venirii în mare putere pe norii cerului al lui Hristos și încheierea acestei istorii și începutul unei alte istorii, istoria împărăției lui Dumnezeu în glorie și slavă. Asta am văzut că înseamnă rusaliile. Rusaliile înseamnă o nouă eră în care Dumnezeu nu vine doar peste aleși speciali, în care vine pentru o vreme, îi împuternicește pentru anumite lucrări, după care pleacă. Așa s-a întâmplat cu Samson. Samson a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu să facă lucrări nemaipomenite, dar din cauza faptului că Duhul lui Dumnezeu a fost întristat datorită păcatelor lui Samson, Duhul l-a părăsit. Saul, primul împărat al lui Israel, a fost uns de Samuel ca simbol al faptului că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, dar din cauza păcatului, Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit. Duhul lui Dumnezeu vine pentru o vreme, pentru anumite evenimente speciale, îi împuternicește pe oameni, după care pleacă. Dar alta este această nouă dispensație în care Duhul lui Dumnezeu nu vine sporadic peste oameni aleși, unul la câte un milion sau câte un miliard, ci vine peste toți fiii lui Dumnezeu și vine nu ca să plece, ci vine ca să rămână și să rămână până la sfârșit, să fie cu noi până la sfârșitul viacurilor. Asta este diferența dintre vechea dispensație și noua dispensație a Duhului Sfânt. Apoi, a treia semnificație care explică de ce a venit Duhul lui Dumnezeu este că Duhul lui Dumnezeu a venit ca să împuternicească pe ucenici pentru a trăi viața creștină și să-i împuternicească pe ucenici în a face lucrarea creștină. Viața creștină nu este dificilă. Viața creștină este imposibilă. Nimeni dintre noi nimeni din această biserică, începând cu păstorul, cu fratele diacon și cu ceilalți membri din comitet, nu poate trăi viața creștină în propriile noastre puteri. E imposibilă. Viața creștină a putut fi trăită numai de Iisus Hristos. El a trăit în totală ascultare de legea lui Dumnezeu. Dacă sunt semne de viață creștină în noi, nu este datorită naturii noastre mai bune decât a celorlalți, ci este datorită faptului că Dumnezeu este în noi și aduce la viață acele virtuți, acele valențe care sunt parte din natura lui Dumnezeu. Hristos în voi, nădejdea slavei. Este Hristos în noi care își trăiește viața. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Convertirea este o minune. Nașterea din nou este la fel o minune. Întreaga noastră viață, atât la început cât și la sfârșit, este minunea lui Dumnezeu. Noi nu contribuim cu nimic la mântuirea noastră decât cu păcatele noastre de care e nevoie să fim scăpați. Glorificarea noastră, învierea noastră din morți și transformarea noastră în asemănarea lui Iisus Hristos în trup de slavă nu este puterea noastră, nu este mobilizarea și contribuția noastră, ci este la fel. Actul lui Dumnezeu, unic, suveran, fără contribuția noastră. Dar noi pe undeva credem că după convertire, după naștere din nou și până la învierea și îmbrăcarea în trup de slavă, ne rămâne nouă slujba aceasta dificilă, hectică, în care noi să trăim viața creștină. Nu e adevărat. Când stau de vorbă cu oameni care nu sunt încă întorși la Dumnezeu, una dintre întrebările pe care ei mereu le au este: dom'le, eu vreau să fiu serios. În momentul când aleg creștinismul, nu vreau să-l fac pe jumătate, ci vreau ca să trăiesc 100%. Și știu care sunt așteptările unei vieți creștine și îmi dau seama că eu nu pot trăi o asemenea viață. De aceea nu merită ca să fac o decizie pe jumătate. Ci eu mă voi întoarce la Hristos când voi putea, când sunt sigur că voi putea să țin credința creștină. Și răspunsul meu este imposibil. Mă bucur că realizez că nu pot trăi viața creștină, pentru că nici unul dintre noi nu poate trăi. Ci când vii la Hristos, vino așa cum ești, cu țigara în gură, cu pistolul în buzunar sau cu ou în buzunar, dacă l-ai furat. Și dacă ești unul care îți place să pui mâna pe ceea ce nu este al tău, așa cum ești, cu toate falimentele, cu căderile, cu adicțiile, cu păcatele tale, vino cu ele și spune: Hristoase, ți le aduc ție, scapă-mă tu, că eu nu pot, eliberează-mă tu de orice robie a păcatului, de aceste lucruri pe care de atâtea ori am încercat să le birui și n-am putut. Doamne, tu eliberează-mă și dacă tu mă eliberezi, promit să trăiesc cu libertatea pe care o am pentru tine. Asta este ceea ce trebuie să facem. Și numai așa se poate trăi viața creștină, în momentul când ne predăm total înaintea Lui. Galateni 2:20. Pavel spune: am fost răstignit. Și dacă cineva este răstignit, omul acela este muribund. Sau dacă n-a murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Viața creștinului nu este a lui, ci atunci când el trăiește lumește, firește, păcătos, aia e viața lui. Nu cred că vreți să știți cum trăiește Titus Colțea. Vă scandalizați și zice: domnule, afară cu el. Ci ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să trăim, nu viața lui Titus Colțea, ci viața lui Iisus Hristos în fiecare dintre noi. Și să lăsăm pe Hristos să trăiască în noi. Un predicator din Kentucky avea pe masa lui de birou o mânușă și ori de câte ori mergea înaintea adunării lui să predice sau să vorbească despre Dumnezeu, el lua mânușa aceea, se uita la ea și o mișca puțin și era fără viață, se mișca în orice parte vrei. După care băga mâna în mânușa aceea și începea să-i miște degetele, după care lua mânușa și o punea jos. Și cineva care l-a văzut de mai multe ori făcând acest ritual aproape religios, i-a zis: de ce faci ceea ce faci? Și i-a zis: pentru că vreau să îmi aduc mereu și mereu aminte. După cum mânușa aceasta singură nu poate mișca un singur deget, la fel nici eu singur Nu pot să fac nimic pentru împărăția lui Dumnezeu, nimic pentru ridicarea sufletelor oamenilor, nimic pentru mântuirea oamenilor. Nu pot face nimic. Numai în momentul când mâna aceasta intră în mănușă și începe să anime degetele acelea, numai atunci este viață în ea. La fel, vreau să-mi aduc mereu și mereu aminte și eu. Și în momentul când stau și mă duc înaintea oamenilor, aștept ca să vină Duhul lui Dumnezeu, să vină mâna lui Dumnezeu ca să se bage în mine ca și într-o mănușă, să se îmbrace cu mine și să mă anime, să-mi ia mintea, să-mi ia emoțiile, să-mi ia cuvintele, să-mi ia întreaga energie și să o folosească așa cum vrea El pentru mântuirea altora. Asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Doamne, vină în viața mea! Doamne, îmbracă-te cu mine! Doamne, ia umanitatea mea și trăiește Tu prin mine! Și această ilustrație nu este deloc excentrică sau nebiblică, pentru că Biblia spune că Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Gedeon. Duhul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Gedeon. Atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit ca să răscumpere poporul care era opresat de neamurile din jur, de madianiți, Duhul lui Dumnezeu vine și se îmbracă cu Gedeon și îl ia pe Gedeon și îl folosește ca și un mare viteaz, care 120.000 din fiii răsăritului sunt biruiți cu 300 de oameni, care n-au săbii, care n-au măciuci, care n-au mai știu ce armament, ci au niște ulcioare și făclii. Astea sunt armele pe care le folosesc, ulcioare și făclii. Asta înseamnă viața creștină. Viața creștină înseamnă Hristos prin Duhul Său cel Sfânt care trăiește în noi. Și ce frumos este să vezi oameni care sunt cu adevărat creștini. Nu e așa că este minunat să stai în atmosfera aceea în care oamenii nu-și trăiesc viața lor, ambițiile lor, orgoliile, vanitățile, ci-și trăiesc viața lui Hristos. Și când stai în atmosfera aceea a oamenilor care umblă cu Hristos, care umblă în plinătatea Duhului, este aroma lui Hristos și îți face plăcere. Motivul pentru care biserica primară era așa de misionară, așa de triumfală, era pentru că era prinsă de dragostea lui Dumnezeu și Iisus Hristos își trăia viața prin sutele și miile de credincioși care erau în prima biserică. Nu numai că Iisus Hristos este Cel care ne împuternicește să trăim viața normală creștină în fiecare zi, ci El ne împuternicește să ne împlinim misiunea, misiunea creștină, de a merge până la capătul pământului și să aducem pe orice om la ascultarea credinței, este o misiune imposibilă. Misiune imposibilă. Să te duci la oameni care sunt în lanțuri, care sunt orbiți de diavolul, care sunt în închisoarea celui rău și să-i eliberezi și să faci din ei fii ai libertății, ai luminii, oameni care sunt gata să fie generoși, să iubească pe celălalt, să întoarcă obrazul celor care lovesc și să fie gata să li se facă nedreptăți, strigătoare la cer numai pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și sunt gata să accepte toate aceste lucruri. Cine este în stare să răspundă la o asemenea chemare? Nimeni! Misiune imposibilă. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu nu este în noi și ne împuternicește și dă de har și apoi Duhul lui Dumnezeu merge și convinge pe oameni de păcat, neprihănire și judecată, numai atunci se poate întâmpla misiunea aceasta de a duce marginile pământului la ascultarea de voia lui Dumnezeu. Fapte 5:12-14 citim, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în rod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că se scoteau bolnavii pe ulițe, îi puneau pe paturi și pe așternuturi, atunci când trecea Petru, măcar umbra lui să treacă peste oamenii bolnavi de pe stradă și oamenii aceștia se însăntoșau. Așa de mare era puterea manifestată prin apostoli. Puterea lui Petru era puterea lui Hristos, era puterea Duhului Sfânt. Și asta este ceea ce este puterea la dispoziția noastră și acum. Dumnezeu așteaptă și își dorește ca să se poată manifesta, să se facă de cunoscut în mijlocul nostru. Și ceea ce așteaptă este să găsească inimi smerite, inimi care sunt gata să stea în unitatea, solidaritatea fraților, care stau în stăruința rugăciunii ca să fie umpluți de Dumnezeu și să fie folosiți în aceeași capacitate, cu aceeași putere. Minunile fenomenale pe care le făceau apostolii, nu erau minunile apostolilor, ci erau minunile lui Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Când noi încercăm singuri să ne trăim viața creștină, falimentăm lamentabil. Când ortodoxii încearcă să-și trăiască viața creștină, falimentează lamentabil. Când catolicii încearcă să-și trăiască viața creștină, falimentează. Când penticostalii încearcă să-și trăiască viața creștină, falimentează. Când baptiștii încearcă să trăiască viața creștină, falimentează. Este vremea să lăsăm pe Iisus Hristos să-și trăiască viața creștină în noi, primindu-L ca Domn și Stăpân, supunându-I orice domnie și orice conducere care este în viața noastră, și atunci vom vedea vremea apostolilor, semne, minuni și puterile viacului viitor. În urmă cu 14 ani, fratele meu m-a invitat să mă duc să joc tenis cu el și în România am jucat badminton și la badminton să fii bun trebuia să dai tare. Dai tare pentru că fluturașul acela era destul de ușor, erau și fluturașe mai ușoare și mai grele și atunci trebuia să dai tare. Și eu care am jucat destul de mult la strand badminton, am zis, sigur, mă duc la tenis. Dar când am pus mâna pe tenis și am început să dau în minge, mingea numai în terenul lui nu cădea, ci cădea totdeauna peste gard, dădeam parcă după păsări, dar nu să cadă în teren. A avut destul de multă răbdare cu mine, în care încercat ca să mă învețe cum să dau. După aceea, prietenii m-au mai invitat de mai multe ori să mă duc să joc tenis. Dar haidem să zicem următorul lucru. Că mi-am făcut o ambiție să nu mai fiu de rușine când mă invită prietenii să mă duc să joc tenis. Așa că mă duc și cumpăr toate filmele care sunt cu meciurile lui Ilie Năstase, cel mai bun jucător de tenis român. Și mă uit la modul cum servește, la modul cum lovește, la modul cum se poziționează față de minge și mă uit și învăț tot ceea ce înseamnă tehnica de jucat tenis a lui Ilie Năstase. Și încerc să o aplic, dar îmi dau seama că sunt prea handicapat și una este teoria, dar alta este practica. Și mă gândesc, mă, dacă ar fi posibil cumva să am o pastilă care se numește Ilie Năstase, să o beau și după aia să devin Ilie Năstase în trupul lui Titus Colțea. Este destul de iluzorie, așa de science fiction, o asemenea pastilă. Dar știți că este posibil din punct de vedere creștin să ai nu spiritul lui Ilie Năstase, ci să ai spiritul lui Iisus Hristos? Spiritul Iisus Hristos să vină în tine și dintr-o dată nu mai ești tu, ci este Iisus Hristos? Da, în aparență, trupul este al tău. Mintea este a ta, dar este o minte schimbată. Și oamenii se uită la tine și spun, Doamne, ești așa de schimbat. Nu te mai recunosc. Da, știu că ești aceeași persoană, dar limba ți s-a schimbat, preocupările ți s-au schimbat, valorile ți s-au schimbat, te știam altădată. Să nu cumva să-ți cadă cineva în vorbă că începeai să-l spovedești, vai de capul persoanei aceea asupra căreia îți dirijai tu artileria grea a cuvintelor tale. Dar acum s-a schimbat totul. Pentru ce? Pentru că viața lui Iisus Hristos începe să fie trăită în noi. Lucrarea Duhului Sfânt este una profundă, radicală, fără de care viața creștină este imposibilă. Și Duhul Sfânt face câteva lucruri și anume ia ceea ce Iisus Hristos face și aplică faptele, lucrările și actele lui Dumnezeu, le ia și le aplică nouă. Asta este specialitatea numărul 1 a Duhului Sfânt. Și uitați ce face Duhul Sfânt. Pentru a putea să obținem mântuirea, mântuirea nu este la îndemâna fiecare dintre noi și spunem, acum vreau să fiu mântuit. Gata, crezi că ai obținut mântuirea. Acum vreau să mă pocăiesc. Mântuirea nu este ceva care este la îndemâna noastră, la discreția noastră, o luăm când vrem și o punem deoparte când vrem. O punem deoparte când vrem, e adevărat, dar nu o luăm când vrem. Pentru ca să fii mântuit, e nevoie, în primul rând, ca să vină Duhul lui Dumnezeu să te convingă de păcat, neprihănire și judecată. Nu poți să fii un creștin până nu ești convins de grozăvia, de enormitatea și de pedeapsa extremă a păcatului. Nu poți. E nevoie să fii convins de păcat. Apoi, pentru a fi mântuit, e nevoie să fii născut din nou. Și tu nu te poți naște din nou. Părinții tăi nu te pot naște a doua oară din nou. E nevoie să fii născut din Duhul lui Dumnezeu a doua oară pentru ca să fii copil al lui Dumnezeu. Apoi, după ce ești născut în familia lui Dumnezeu, ai nevoie să crești în asemănarea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îți dă această creștere. El se roagă împreună cu noi. El ne mângâie în nevoile noastre. El ne învață. Ioan 14, 26. Dar Mângâietorul, adică Duhul adevărului pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Legea după care se conduce credinciosul nu este legea lui Moise, nu este nici măcar legea dată de Iisus Hristos în predicat de pe munte, ci este legea Duhului de viață în Iisus Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Este o lege a Duhului care este noi, care ne învață care sunt modurile în care Dumnezeu s-ar comporta în situațiile în care noi suntem. Și este Duhul Dumnezeu care ne învață, Duhul Dumnezeu care ne sfințește și Duhul Dumnezeu care rodește noi roadele dumnezeiești. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. În momentul când vrei ca să ai roade care să te califice pentru cer, e nevoie să-L ai pe Duhul Dumnezeu ca să rodească aceste lucruri în tine. În mod normal, noi iubim pe cei ce ne iubesc, dar nu suntem în stare să ne iubim vrăjmașii. Să ne rugăm pentru persecutori, numai dacă Duhul Dumnezeu nu vine peste tine. Apoi, noi, în mod normal, suntem oameni cu angoase, cu frici, suntem cu temeri, din cauza faptului că ne dăm seama cât de friabili sunt. Nu putem să ne bucurăm, să ne bucurăm tot timpul. Pe când uitați-vă la oamenii care sunt plini de Duhul Dumnezeu, ei se bucură și se bucură în necazuri, se bucură în închisoare, se bucură când sunt bătuți, se bucură când sunt uciși cu pietre, fața lor radiază ca fața de înger. Pentru ce? Pentru că numai Duhul lui Dumnezeu are capacitatea aceasta de a aduce în noi bucurie. Ucenicii sunt luați, sunt bătuți cumplit, li se dă drumul și ei pleacă acasă și sunt plini de bucurie că li s-a dat favorul nu numai să creadă în Hristos, ci li s-a dat favorul să sufere pentru Hristos. De unde să ai această bucurie atunci când ești lovit cu zbiciu pe spate, atunci când ești trântit într-o parte și alta, lovit cu picioarele sau cu gheoaga și ți se face capul baniță din cauza umflăturilor și din cauza echimozelor? De unde ai această bucurie? Duhul Dumnezeu ți-o inspiră. Bucurați-vă și veseliți-vă când veți fi prigoniți și când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Duhul Dumnezeu este Cel care realizează noi mântuirea, prin convingerea de păcat, prin nașterea de nou, prin spălarea de păcat. Apoi, Duhul Dumnezeu este Cel care realizează noi creșterea spirituală. El ne învață, El ne sfințește, El produce roade în noi și apoi Duhul Dumnezeu este Cel care ne împuternicește pentru lucrare. Cea mai formidabilă lucrare care era de realizat, lucrarea aceasta în care să iai împărăția lui Dumnezeu și să o duci până la marginile pământului. Și cine era pus ca să fie purtătorul de cuvânt? Petru. Petru care cu câteva ore înainte se leapădă în fața unei femei, unei slujnice, că nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. Și el este chemat să meargă să fie martor în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului? În ce putere? Cu ce ajutor? Numai atunci când vine Duhul lui Dumnezeu peste el, împuternicește pe acest om care era fricos și laș ca și noi. O potârnică fricoasă de pielea lui, vai, dacă mă duc împreună cu Hristos, mă iau și pe mine la bătaie. Și omul acesta dintr-o dată este umplut de Duhul Dumnezeu și stă în mijlocul Ierusalimului, nu în fața unei slujnice sau în fața oamenilor de rând, ci stă în fața autorităților, în fața Sanhedrinului și spune, judecați voi! De cine trebuie să ascultăm mai mult? De Dumnezeu sau de oameni? Pentru că îi bat și amenință cumplit că dacă mai predicați în numele lui Iisus Hristos, îi lichidează și el spune, nu ne pasă. Ci din contră este onoare pentru noi să purtăm o cară lui Hristos și să suferim pentru Iisus Hristos. Numai Duhul Dumnezeu te poate împuternici pentru așa ceva. Duhul Dumnezeu îi împuternicește, Duhul Dumnezeu îi călăuzește. Când va veni Mângâietorul, El are să vă călăuzească în tot adevărul și nevoie de asistență, de călăuzirea, de acel discernământ special. Unde să predici, ce să predici, ce să spui? Și Duhul Dumnezeu face acest lucru. Apoi e nevoie de daruri speciale. Sunt felurite daruri, dar același Duh. Sunt felurite slujbe, dar același Domn. Și pentru a fi un evanghelist care să mergi și să chem pe oameni la mântuire și sute și mii de oameni să se întoarcă la Dumnezeu, e nevoie să ai dar de evanghelist. E nevoie să ai dar de evanghelist. Pentru a putea ca să limpezești lucrurile cu privire la Dumnezeu, e nevoie să ai un duh de descoperire în cunoașterea lui Dumnezeu. Să vorbești despre înțelepciunea lui Dumnezeu e un dar special. Și sunt daruri speciale pe care Dumnezeu le-a dat în biserică pentru diferitele slujbe, pentru ca biserica să-și poată împlini misiunea. 1 Corinteni 12:28. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostolii, apoi prorocii, al treilea învățătorii, apoi cei ce au darul minunilor, darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor, vorbire în limbi și așa mai departe. Și Duhul lui Dumnezeu dă daruri, nu noi. Se povestește că a fost o școală special deschisă pentru animale ca să le echipeze în diferitele probe atletice de care aveau animalele. Și probele în care acea școală încerca ca să își instruiască candidații era să fie în stare să fugă ca și o gazelă, să fie în stare să înnoate ca și un pește, să se cațăre pe copaci ca și o pisică și să zboare ca și o pasăre. Și au adus animalele la școala aceea ca să îi facă cât mai complet, să fie în stare de toate aceste performanțe. Așa că au dus-o pe o rață. Și în momentul când au testat-o pe rață, a văzut că este excelentă înotătoare. Putea să zboare destul de bine. Dar când era vorba de fugă, nu putea să facă prea mare treabă. Nu spun că la cățărat era total handicapată. Și a zis, de acum înainte trebuie să ne concentrăm ca să îți cultivi aceste performanțe, aceste abilități. Așa că uite de zbor, uite de not și de acum înainte trebuie să înveți să fugi și să te cațări. Și bineînțeles că după câteva săptămâni de antrenament în care rața a învățat cum să fugă și cum să cațere, ea n-a mai fost deloc o amenințare pentru cei care erau la înot sau pentru cei care încercau să o depășească la zbor. La fel a fost cu celelalte animale. Fiecare animal era învățat ca să exceleze toate probele. A fost și broasca țestoasă care s-a înscris la școală. Și broasca țestoasă, săraca de ea, nu știa nici să note bine, nu știa nici să fugă bine, nu știa nici să zboare, dar nici să se cațere. Și au găsit că problema pentru care nu este performantă este că are carapacea aceea care oprește. Așa că toată școala a hotărât ca să ia carapacea de pe broasca țestoasă ca să o poată elibera, să fie liberă și să performeze în celelalte probe atletice. Și i-au luat carapacea. Dar după ce i-au luat carapacea, au găsit că broasca țestoasă a fost zdrobită de o vacă care a călcat pe ea. Și această școală de mari performanțe animalelor s-a încheiat. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care dă daruri diferite în lumea animalelor și unii sunt buni la fugă, alții sunt buni la not, alții sunt buni la cățărat, alții sunt buni la zburat, dar nu toți sunt în stare de toate performanțele. La fel este și în biserică. Ce grotesc ar fi dacă Titus Colțea le-ar face pe toate. Ar și cânta, ar face pe cantor, ar și cânta la pian, i-ar lua locul lui Edi, ar și lucra la aparatură, ar și mai face și celelalte, și pe casierul, și pe toate celelalte lucruri. Nu se poate. Ci Dumnezeu a dat daruri speciale, ca darurile acestea speciale să ne facă dependenți unul de celălalt. Și biserica aceasta poate funcționa bine numai când suntem toți aici. Și fratele Florin își are contribuția lui, Dan își are contribuția lui, Edi își are contribuția lui, fiecare soră își are contribuția ei. Și împreună face ca trupul lui Hristos să fie așa de divers, multifuncțional și să suplinească nevoile noastre așa de diverse. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel ce dă daruri. Și El vrea să le dea cu generozitate. Dar problema cu noi este că vrem să luăm darurile acestea și să le folosim pentru interesele noastre. Așa cum s-a dus acel vrăjitor, Simeon, din Samaria, și când a văzut că darurile Duhului Sfânt sunt date prin punerea mâinilor lui Petru și al lui Ioan, s-a dus la el cu bani și a zis: domnilor, dați-mi și mie darul acesta să pot da daruri pe unii și pe alții. Pentru că puterea asta este nemărginit de mare. Eu sunt vrăjitor. Știu ce înseamnă lucrul acesta. Am văzut multe lucruri care s-au făcut în domeniul lumii spirituale cu vrăji. Dar așa ceva n-am văzut. Aici sunt bani. Dați-mi puterea aceasta. Și Petru spune să pierzi împreună cu banii tăi. Tu crezi că puterea lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani? Mulți își doresc daruri speciale. Dar darurile speciale sunt date nu pentru a gratifica și a impulsiona orgoliul nostru, a satisface poftele noastre. Voi cereți și nu căpătați. Pentru ce? Pentru că cereți cu gând rău să risipiți în poftele voastre. Ceea ce este nevoie, este nevoie ca să venim cu trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, să ne punem pe altarul lui Dumnezeu. Știți cum avea loc jertfa în vechime? Jertfa era luată, era despăiată de piele, organele interne erau luate deoparte, arse în afară de tabără, iar carnea și grăsimea era pusă pe altar și din cauza faptului că grăsimea și carnea pe altar se mișcau, erau unse, se puneau două chingi de gheare ca să fixeze carnea aceea pe altar în momentul când se arde. Și noi suntem chemați să ne aducem trupurile noastre și viața noastră jertfe pe altar. Și noi suntem gata să venim pe altar, dar când mergem acolo încă suntem sleioși și cu tendințe de a sări de pe altar atunci când focul se întețește. Și de ceea ce este nevoie, e nevoie de cele două chingi care să ne țină, niște cârlige de fier, ca să ne oprească. Și cele două cârlige sunt cârligul disciplinei și cârligul devoțiunii sau evlaviei în biserică. Și aceste cârlige ne țin să stăm pe altar atunci când focul se întăcește și încercăm să ne dăm la o parte, să stăm acolo și să fim aduși ca darul pe altarul Dumnezeu, ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Noi credem că dacă ne dăruim lui Dumnezeu, vai ce se întâmplă cu împlinirea și cu satisfacția și cu gratificarea noastră. Păi nu ne mai putem duce la petrecere, nu mai putem chefui, nu mai putem să ne bucurăm așa cum se bucură ceilalți. Nu ne dăm seama cât de mari bucurii ne dă Dumnezeu atunci când ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu. Care credeți că a fost mai fericită? Prințesa Diana, care a fost curtată de așa de mulți curtezani și de așa de multe celebrități? Credeți că ea a fost fericită la viața pe care a trăit-o? Sau a fost Maica Tereza, care s-a dăruit ca și o jertfă vie pentru ceilalți? Dați-mi voie să vă spun, diferența între Prințesa Diana și Maica Tereza este ca de la cer la pământ în veșnicie. Și Dumnezeu vrea să ne umple viețile de darurile Lui speciale cu o condiție. Darurile acelea le vom folosi pentru gloria Lui sau le vom folosi pentru mărirea noastră, pentru umflarea noastră și pentru ruina noastră? Pentru ce? Un tânăr adolescent vine la tatăl lui și îl ia prin surprindere: dragă tată, abia acum am realizat că nimeni în lumea aceasta nu mă iubește mai mult decât mă iubești tu. Abia acum am realizat că, de fapt, eu sunt la începutul vieții și credeam că știu totul, dar tu ești de 10 ori mai înțelept, cu mai multă experiență decât mine. Tată, abia acum mi-am dat seama că ceea ce îmi spuneai tu, ai grijă cu cine te însoțești, face așa de mult sens, pentru că prieteniile rele strică obiceiurile bune. Tată, mi-am dat seama abia acum cât de devastator este ca să folosești droguri și substanțe adictive. Tată, promit de acum înainte să ascult de tine. De aceea, tată, vreau să merg la școala la care vrei tu să merg, să-mi aleg prietenii pe care îi vrei tu, să stau deoparte de obiceiurile rele și de petrecerile dubioase și vreau să ascult de tine în toate lucrurile. Și tata ce zice? În sfârșit, fiul meu s-a destupat la minte. Și tata este bucuros să investească ce este mai bun în fiul lui, ca să-l vadă un om împlinit și realizat. La fel este Dumnezeu cu noi. În momentul când noi venim și spunem: Doamne, renunț la prietenile rele, renunț la obiceiurile acelea păcătoase, la practicile acelea dubioase care îmi ruinau sufletul și îmi ruinau trupul. Doamne, renunț la ele și de acum înainte, Dumnezeule, vreau să ascult de tine. Ce va spune tatăl? Fiule, abia acum ai înțeles și tatăl se va dărui și își va da toate darurile lui și energiile lui și înțelepciunea lui și resursele lui Dumnezeu ca să ne înflorească, să ne împlinească și să ajungem la maxima capacitate pe care o putem atinge pe pământul acesta. Asta este ceea ce are Dumnezeu pentru noi, prin puterea Duhului Sfânt. Pentru asta a venit Duhul Sfânt în lume. Ce vom face? Ne vom lăsa la dispoziția Duhului Dumnezeu pentru așa mari lucrări? Sau vom rămâne în lumea noastră mediocră, cu adicție la mediocritate, cu adicție la această lume a plevii, a cenușii, să zgârnim ca și găina aceea cu ghearele numai după vier, în loc să ne ridicăm capul în sus spre ce spunem, Dumnezeule, mulțumim frumos pentru universul acesta mare, care este lucrarea mâinilor tale, cum vrei să mă folosești pentru universul tău și pentru lumile pe care le-ai creat? Avem adicție la mediocritate, la materialism, sau ne vom lăsa inspirați, iluminați și atrași de Dumnezeu în locurile cerești, să ne pregătim pentru locurile cerești, dându-i libertate deplină lui Hristos și Duhului Sfânt să ne ia în stăpânire și să-și trăiască El viața Lui prin noi. Dumnezeu să se îndure de noi și să nu fim liniștiți, să nu fim mulțumiți cu o stare de aceasta căldicei, creștini obișnuiți, normali, ci creștini supranaturali. Pentru că creștinismul este eminamente o religie a supranaturalului, a lui Dumnezeu care vine și se cuplează cu noi. A faptului că în momentul când ne lăsăm mintea iluminată de Duhul Dumnezeu, când ne lăsăm emoțiile strânite, motivate și inspirate de Duhul Dumnezeu, când ne lăsăm spiritul să facă judecățile de valoare pe care le face Duhul Dumnezeu, dintr-o dată personalitatea noastră este înmulțită nu la pătrat, ci la cub. Așa de mult crește în toate facultățile noastre. Este ceea ce s-a întâmplat cu Ștefan. În momentul când citim despre Ștefan, citim că Ștefan avea 5 plinătăți. Era plin de Duhul lui Dumnezeu. Era plin de credință, era plin de har, plin de putere. De ce? Pentru că în momentul când îl lași pe Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine, dintr-o dată mintea îți este iluminată și ești în stare de procesări mult mai mature, mult mai adânci decât a unei minți care este naturală. Emoțiile noastre, întreaga noastră personalitate, o știu după mine. Una este în momentul când Duhul lui Dumnezeu mă ia în stăpânire și sunt gata să vorbesc lucrurile lui Dumnezeu și altele când Duhul lui Dumnezeu nu este peste mine și nu este plin ca să vorbesc lucrurile lui Dumnezeu. E diferență de la cer la pământ într-un om care este umplut de Duhul lui Dumnezeu și toate facultățile lui sunt ridicate la cub, decât atunci când om nu este cuplat cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea, în momentul când citim despre Ștefan, om plin de 5 plinătăți, plin de plinătatea lui Dumnezeu, citim în Fapte 6:8. Ștefan era plin de Duh, plin de har, plin de putere, făcea minuni și semne mari în Rod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirienilor, a alexandrinenilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului care vorbea în el. Și dați-mi voi să vă spun că evreii erau oameni isteți, care cunoșteau Scripturile și au început această ceartă de vorbe și veneau cu argumente peste argumente, dar nu puteau să stea în fața înțelepciunii cu care vorbea Ștefan. Din ce cauză? Pentru că întreaga lui personalitate era luată și cuplată cu forța aceasta dumnezeiască a lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Versetul 15. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan în momentul când l-acuzau de cele mai mari atrocități și încercau ca să ia capul. Și uitați ce se întâmplă cu Ștefan. Se uitau țintă la Ștefan și fața lui arăta ca și o față de înger. În mijlocul unei hăite de câini, mai rău ca și hienele, erau cei din Sanhedrin, care se năpustea asupra lor să-l sfâșie, să-l lichideze, să-l calce pe mânt, să-l ucide cu pietre. Fața lui era ca fața de înger, strălucitoare. Pentru ce? Pentru că era cuplat cu Duhul lui Dumnezeu. Era plinătatea Duhului Dumnezeu peste el. Așa trebuie să fie viețile noastre. Nu doar Ștefan. Duhul lui Dumnezeu nu-i dat pentru aceste supermodele, supra-oameni, pentru excepții, pentru o clasă elitistă, ci Duhul lui Dumnezeu este dat peste toți, peste robi și peste roabe, peste tineri și peste bătrâni, peste absolut toți. Suntem noi gata să primim darul acesta? Trebuie să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, să fim la dispoziția lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ia-ne în stăpânire, nu ne putem trăi noi viața, trăiește Tu prin noi Și atunci vom vedea minunile din primul viac, vom vedea în viețile noastre. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.